Ko nozīmē šis vārdu savienojums?
LGBTQ nozīmē lesbietis, geji, biseksuāļi, transpersonas un tad arī kvīri. Ja ļoti daudziem ir skaidrs, kas ir LGBT, tad savukārt kvīri tie ir cilvēki, kuri nevēlas identificēties nevienā no šīm iepriekš minētajām grupām, bet neidentificē arī sevi kā heteroseksuāli. Tagad tas ir tāds daudz iekļaujošāks jēdziens.
Un kas ir arī tāds jauns termins ir parādījis? Nebināra persona.
Nebināra persona nebūt nav jauns jēdziens, tas ir vienkārši tagad daudz publiskāk parādījies. Tas ir cilvēks, kurš nevēlas identificēties nevienā no dzimuma binārajām pusēm. Neidentificē sevi kā vīrieti vai kā sievieti, bet vienkārši identificē sevi kā personību. Jā, kā mēs parasti sakām, otram cilvēkam jau nav jādzīvo tā cilvēka dzīve. Tā kā līdz ar to pieņemam cilvēks, kāda viņi ir.
Un ar ko nebināra persona savukārt atšķirās no kvīra?
Nebinārā persona var sevi identificēt arī kā kvīru. Viena no svarīgākajām lietām ir tad, kad mēs kādreiz nesaprotam šo, tad vienmēr var uzdot jautājumus, jo ļoti reti, kad cilvēki apvainosies, kad mēs uzdosim jautājumus, vai tu man lūdzu varētu paskaidrot, kas ir tas. Nedēļas sākumā bija iespēja atnākt uz diskusiju, parunāt, noskaidrot, kā tas ir, parunāt ar LGBT kopienas vecākiem, kāda bija viņu sajūta, tad, kad viņu bērns iznāca ārā no skapja, ko un kā darīt. Ja mēs tā skatāmies uz Baltijas praidu kā tādu, tad tas... Kā bija pirmajā gadā, kas bija 2005. Gads, kas bija diezgan skarbs, un 2006. Gads bija visskarbākais gads tādā LGBT kopienas vēsturē.
Tas ir tas vēsturiskais gads, kad ar kakām apmētāja pie viesnīcas Latvija.
Ne tikai pie viesnīcas Latvija, bet arī tas bija pie Rīgas ekonomikas augstskolas, tas bija arī pie anglikāņu baznīcas, tā kā... Tur tie kaku mētētāji bija tādi izslavēti tajā laikā. Kā man vienmēr tīk teikt, kad viņi tajā laikā mūs sauc par pretīgiem, bet man vēl joprojām ir tāds neatbildēts jautājums, kā tad viņi šos mēslus vāca, kā viņi viņus lika maisiņā, ved uz pilsētas centru un met uz cilvēkiem, tad jautājums, kurš no mums ir tāds diezgan pretīgs savā rīcībā. Ja mēs tā skatāmies uz to laiku, tad tagad 24. Gadā mēs esam izauguši par tādu lielāko cilvēktiesību pasākumu reģionā, jo Baltijas praida laikā un vispār arī tagad Rīgas praida laikā mēs negribam runāt tikai un vienīgi par LGBTQ kopienas tiesībām, mēs gribam runāt par dažādu cilvēku tiesībām, mēs gribam runāt par tādu iekļaušanu, mēs cenšamies rūpēties, lai liela daļa mūsu pasākumu būtu pieejama cilvēkiem ar invaliditāti. Mēs strādājam pie tā, lai dažādi pasākumi tiktu tulkoti. Mums ir dažādības un iekļaušanas fórums, kas ir paredzēts uzņēmēji galvenokārt.
Kāpēc uzņēmējiem un kas tā ir par dažādību?
Dažādības un iekļaušanas fórumā mēs runājam par visplašāko spektru cilvēku dažādību. Uzņēmējiem Latvijā un pasaulē tas ir nozīmīgi, jo tas, ko darba vietas cenšas darīt, ir radīt drošu vidi, lai cilvēks var justies droši, apmierināts ar savu dzīvi un varētu darīt savu darbu kvalitatīvi. Un cilvēks var darīt savu darbu kvalitatīvi tikai tad, ja viņš tiešām jūtas drošs, apmierināts un iekļauts. Kā mēs tagad varam vērot, ka mūsu darba tirgus ir pārkarsis, mums ir ļoti neliels bezdarbs un līdz ar to darba devēji cīnās par labākiem darbiniekiem. Un tas, ko mēs jau redzam no jauniešiem, jaunieši pašlaik izvēlās tādu darba vietu, kas atbilst viņu vērtībām. Un tas, ko mūsu darba devēji šeit dara, piemēram, Svedbank, ir ne tikai runās par to, cik iekļaujoši viņa ir darba vieta, viņa šeit novietoja arī dažādības simulātoru, kurā cilvēks var iekāpt iekšā un piedzīvot, kā pasauli redz cilvēks, kuram ir trauksme, kuram ir lasīšanas traucējumi un kuram ir uzmanības traucējumi. Mēs ļoti bieži nesaprotam to, ko mēs neredzam vai neizjūtam, un šī ir tā unikālā iespēja. Mēs mācamies tad, kad mēs saskaramies ar to dažādo. Ir, protams, cilvēki, kas nevēlas saskarties ar dažādo, bet to mēs arī no tādas praida perspektīvas redzam. Ja mēs gājām pirmajā praidā 70 cilvēku un pusi no viņiem bija ārvalstnieki, kas bija atbraukuši mūs atbalstīt, ja, tad pagājušajā gadā Rīgas ielās bija 7000. Ja daži atcerās, cik daudz protestētāji bija tajos trakajos gados, tad pagājušajā gadā bija tikai 14. Tā kā ir daudz, kas mainījies. Šogad pie mums viesojās Oslo mēra, kas mums ļoti grib arī atbalstīt.
Vai viņa ieradusies ir pēc jūsu ielūguma, jeb viņu pašu uzrunāja kaut kas Latvijas stāstā? Un kāpēc Oslo?
Mēs šajā gadā sākam mūsu tādu ciešu sadarbību ar Oslo Praidu, jo mēs esam bijuši organizātori, mēs esam bijuši ļoti daudzos praidos. Un jāsaka godīgi, tad, kad mēs aizbraucām uz Oslo, tad mēs sajutām to, ka tas ir tāds mums radnieciskākais. Viņš ir krāšņs, bet viņš nav tāds, kā mēs citreiz redzam televīzijā tāds ārkārtīgi āršķīgs. Oslo Praids nav tik ļoti komerciāls, cik ir daudz citi praidi. Mēs uzrunājam Oslo Praidu. Oslo Praids teica, mums ir jauna mēra, kāpēc viņi gan nevarētu atbraukt arī uz Latviju. Un tas, kas ir svarīgi, tā kā viņi pēc izglītības ir pediatra un strādājusi ar jauniešiem, mēs ļoti, ļoti ieteicām viņai aizdoties arī uz bērnu slimnīcas fondu un arī uz pusaudzes resursu centru. Tur ir augstas raudzes profesionāļi, kas ļoti labi zina, kā strādāt ar LGBT jauniešiem par iekļaušanu, un tagad ir radīts šis mehānisms, lai atbalstītu šos jauniešus, ir tīpaši tajā brīdī, tad, kad viņiem var kādreiz nākt tādas trakas, nepatīkamas domas galvā. Mūsu jaunieši, viņi ir daudz brīvāki runāt par seksualitātes jautājumiem, un viņi runā par šiem jautājumiem.
1. jūlijas kļūst par vēsturisku datumu, kad Latvijā varēs oficiāli reģistrēt partnerattiecības. Kā tas izpaudīsies? Tas būs notariāli reģistrētas attiecības vai tas būs arī iespējamas laulības ar ceremoniju?
Jā, 1. jūlijā cilvēkiem būs iespēja vērsties pie notāra un reģistrēt savus partnerattiecības. Atkal partnerattiecība regulējums ir dzimuma neitrāls, līdz ar to varēs darīt kā vien dzimuma pāri, tā pretējā dzimuma pāri. Un jā, to dara pie notāra. Es paredzu, ka to galvenokārt izmantos vien dzimuma pāri. Šī ir vienīgā iespēja, kad vien dzimuma pāri var tapt saredzēti valsts priekšā, un kur viņiem ir iespēja pēc tam saņemt dokumentu, ka viņi tomēr ir ģimene, ka viņi tomēr ir pāris, un vismaz minimālā formā viņi taps aizsargāti.
Piemēram, ja kāds saslimst un ir jāapciemo slimnīcā, jā, vai, teiksim, mantojums.
Tas, ko šī pirmā pakotne, kā mēs viņu saucam, regulēs, ir šis pacientiesību jautājums, kur mēs varam pieņemt lēmumu par otru cilvēku vai arī apciemot. Ļoti saimnieciskus jautājums tas regulēs, kā piemēram, nodokļu jautājumi. Cilvēki aizmirst, ja viņi nav reģistrēts pāris un viņi pārskait viens otram lielāku naudasumu, vairāk kā 1425 eiro gadā, ja viņi savam partnerim pārskaita, ja, tad tas visā pliekās arī dzīvotāju ienākuma nodokli. Bet šis partnerattiecība regulējums tā kā ir atrisinājušos jautājumus. Bet ir vesela virkne citu jautājumu, kas vēl ir jāregulē, kā piemēram mantojuma jautājumu, kas ir ārkārtīgi svarīgi. Tāpat tās netiek regulēts nekas, kas saistīts ar bērnu jautājumiem. Mēs nerunājam pat šeit par adopciju, tad mēs runājam par tādām rūpēm par bērnu.
Pēc notariālas reģistrācijas otrs partneris netiks atzīts par līdzvērtīgu vecāku viena partnera bērnam.
Partnerattiecība regulējums nekādā veidā neregulē nekādas attiecības ar bērnu. Ja, tā kā tas ir viens jautājums, kas pilnīgi nav atrisināts. Partnerattiecība regulējums arī neregulē nevienu jautājumu, kas saistīts būtu ar ārzemēs reģistrētām laulībām vai partnerībām. Tā kā vēl joprojām tiem cilvēkiem, kas būs reģistrējuši savus attiecības ārpus Latvijas, viens un pāriem, viņu laulība vai partnerība Latvijā neskaitīsies, viņiem būs jāiet atkal pie notāra un jāreģistrē šīs attiecības.
1. jūlija iespēja, ko tas nozīmē LGBT kopienai kopumā un cik aktīvi tas tiks izmantots?
Es domāju, ka partnerattiecību regulējums tiks izmantots, jo ar mums jau sazinājās 1. dienā pēc tam, kad tika pieņemts, kā to darīt, kur to darīt. Es jau dzirdēju no vairākiem notāriem, ka jau 1. dienās bija rezervēti laiki uz 1. jūliju, tā kā cilvēkiem ir liela interese priekš kopienas, tas ir milzīgs notikums, jo mēs gājām uz šo regulējumu 24 gadus. Es lepojos to, ka Latvija šajā cilvēktiesības sfērā vairs nav to valsts lokā, kas ir iezīmēts sarkanā krāsā. Attālināmies no tādām represīvām agresoru valstīm, kas mums ir plakām, Lietuvai vēl ir kāds ceļš ejams, kā vienmēr Igaunija jau ir. Mēs daudz būsim ārkārtīgi priecīgi. Viena minūte pāri pusnaktī 1. jūlijā.